jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë në ruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçohem. Shtetet e Bashkuara nuk do të pranojnë një Kore Veriore bërthamore, thotë Robert Gates. Washingtoni hedh poshtë akuzat e Teheranit për ndërlikim në sulmin e të enjtës në xhamin e Zehedanit. Numri të infektuarve nga gripi derave ka shkuar në 15.500 veta. Për shkak të Beogradit, Shkupi ka flijuar marrëdhëniet me Kosovën, thotë mysafiri këtij edicioni Denko Mareski. Për këto dhe zhvillime tjera me ushtrisht në vazhdim, fillimi është te buletini i lajmeve. Singapore. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara nuk do të pranojnë një Kore Veriore bërthamore. Politika e Shteteve të Bashkuara nuk ka ndryshuar, synimi ynë është denuklearizimi i tërësishëm dhe i verifikueshëm i gatishullit korean. Ne nuk do të pranojmë një Kore Veriore të pajisur me armë bërthamore, ka thënë ministri Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates. Washington, Teheran. Shtetet e Bashkuara kanë hedhur poshtë akuzat e Teheranit për ndërlikim në sulmin me bombën ndaj një xhamie shiite në qytetin Zendan në Iranin juglindor, në cilin u vran 20 ndërsa u plagosën 120 veta. Akuzat janë hedhur poshtë nga ndihmësi zëdhënësit të shtetit departamentit John Sullivan, i cili ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë asgjë me sulmin me bombën në Zehedan.
First of all, we'd like to condemn this.
Fillimisht dënojmë këtë sulm terrorist në formën më të ashpër, por ne gjithashtu përgënjeshtrojmë akuzat. Shtetet e Bashkuara nuk sponsorojnë asnjë formë të terrorizmit, ka thënë John Sullivan. Teheran. Tre persona të armatosur kanë hapur zjarr në njërën nga zyrat e shtabit zgjedhor të presidentit të Iranit Mahmud Ahmedinejad. Agjencia IRNA ka raportuar se incidenti, në cilin janë plagosur tre veta, ka ndodhur në qytetin Zehedan në juglindje të Iranit. Për zgjedhjet presidenciale në Iran, që mbahen më 12 qershor, posa Ahmedinejadit kanë kandiduar edhe tre politikanë të tjerë. Washington, nga gripi H1N1 në Shtetet e Bashkuara, deri më tash janë infektuar 8.975 veta, prej të cilëve 15 kanë vdekur, kanë bërë të ditur autoritetet mjekësore amerikane. Sipas të dhënave të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në gjithë botën janë të infektuar rreth 15.500 veta në gjithsejt 53 shtete. Deri më tash nga ky grip kanë vdekur 99 veta. Paris, kancelaria gjermanisë Angela Merkel është lideria më e adhuruar politike nga britanikët, gjermanët, italianët dhe spanjollët. Ky është rezultati i hulumtimit të opinionit që është bërë publike nga e përditshmja Parisit Figaro, në cilën në pozitën e dytë gjendet presidenti francez Nicolas Sarkozy. Sipas kësaj ankete, rreth 65% të anketuarve janë shprehur pozitivisht për Angela Merkelin, ndërsa për Sarkozyn 51%. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me pjesën tematike. Marrëdhëniet Kosovë-Maqedoni nuk po përparojnë me shpesin që presin aleatit në Evropë dhe Amerikë, thot për Radion Evropa e Lirë Denko Mareski, profesori së drejtës ndërkombëtare në Shkup. Ai pohon se, për shkak të Beogradit, Shkupi e ka flijuar marrëdhënien me Kosovën dhe e quan të logjikshëm reagimin nga Kosova dhe të shqiptarve në Maqedoni. Me zotin Maleski ka biseduar Vullnet Poshka.
Gospodine Maleski, zoti Maleski, si vlerësoni marrëdhëniet aktuale ndërmjet Maqedonisë dhe Kosovës?
Sigurisht mund të thuhet se marrëdhëniet pak kanë ngecur, mirë po arsyet janë tejet objektive. Secili nga këto dy shtete të reja i ka problemet e veta të brendshme të cilat duhet i zgjidh. Ato kanë edhe një problem të përbashkët, i cili nga diskutimet që po i dëgjojmë këto ditë në Shkup nuk është i zgjidhur. Fjala është për çështjen e demarkacionit të kufirit, për të cilin nuk po flitet shumë. Me një fjalë, ato marrëdhënie nuk po përparojnë me dinamikën që do të duhej apo shpejtësinë të cilën e presin aleatët në Evropë dhe në Amerikë. Tash politika e Maqedonisë ndodhet në një baraspesh delikate ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Kjo edhe nuk është as e thjeshtë nisur nga animozitetet tona historike, ku serbët kanë qenë aleatët tan kundër shqiptarëve. Gjithë kjo duhet të tejkalohet dhe të ndryshojë, por nuk shkon gjithçka as lehtë dhe shpejt. Sidoqoftë nga pikpamja praktike, duhet të përmbyllet çështja e demarkacionit të kufirit, sepse çdo shtet i ri që hyn në marrëdhëniet ndërkombëtare, gjë që Maqedonia e bëri në vitin 1991, u legjitimua ashtu që në skenën ndërkombëtare deklaronte: "Ne jemi shtet me kufinjë të rregulluar me fqinjë tan dhe nuk kemi kurfar problemi." Tash del se ky problem nuk është zgjidhur deri në fund, prandaj duhet të bëhet ai hap nga pala kosovare. Ndërkasim nga pala Macedonase duhet të vazhdoj dhe të finalizohet ky proces prej njohjes deri të vendose e mërdhënjeve diplomatike.
Vje gospodine Malevski, ju e përmendët çështjen me demarkacionin e kufirit, mirë po presidenti i Kosovës Sejdiu deklaroi se anulon vizitën në Maqedoni për shkak se nuk ishte organizuar në nivelin e presidentit të shtetit.
Po, kjo është krejtësisht e qartë. E para unë personalisht mendoj se ishte gabim që të ftohen presidentet e vendeve fqinje në inaugurimin. Mendoj se kjo ishte një punë panevojshme, sidomos nëse këtu nuk mund të vinë të gjithë. Mirë po, ndodhi kështu sepse politika serbe është e tillë sa nuk do të merrnin pjesë nëse kishte përfaqësues nga Kosova, të cilën ata nuk e njohin si të shkëputur nga territori i tyre. Shtrohet pyetja se a duhet të bëhej gjithë kjo. Me këtë rast u flijua marrëdhënia me Kosovën me marrëveshje se do të kompensohej në rastin e parë të ardhshëm, i cili në letrën zyrtare ishte përmendur si vizitë zyrtare, kurse pastaj ishte ulur në nivelin e një vizite pune. Kjo logjikisht nxiti reagimin nga ana e qeverisë së Kosovës si dhe reagimin e partive shqiptare në Maqedoni.
Zoti Maleski, disa muaj pas njohjes së Kosovës ende nuk janë vendosur marrëdhënie diplomatike ndërmjet Shkupit dhe Prishtinës.
Po, është sakt. Sipas meje, durimi i partive shqiptare në Maqedoni është nga fundi dhe ky është ai presion i brendshëm i cili do t'i shtyjë autoritetet maqedonase që të ecin më tej dhe ta përfundojnë këtë proces. Është normale që kur të njohësh një shtet, të vendosësh edhe marrëdhënie diplomatike me të. Por tash druaj se kjo lloj e zvarritjes dhe uljes së nivelit ndoshta është e lidhur me faktin se ekziston çështja e papërfunduar e kufirit me Kosovën, për të cilën opinioni di shumë pak. Në opinion kishin përshtypjen se me shënimin e kufirit dhe vendosjen e gurve kufitar ka mbaruar gjithë puna, por tash papritur flitet se kjo nuk ka përfunduar. Prandaj mendoj se të dyja palët duhet urgjentisht t'i qasen përfundimit të këtij procesi dhe vendosjes së marrëdhënieve të plota diplomatike. Sidoqoftë, Maqedonisë, Kosovës dhe perspektives evropiane të Ballkanit i nevojiten marrëdhënie të mira, marrëdhënie të plota diplomatike dhe zhvillim për integrimin e Ballkanit drejt Bashkimit Evropian.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Romët që jetojnë ende në kampet në veri të Mitrovicës ankohen se pos kushteve të vështira të jetesis, rrezikut nga kontaminimi me plumbe, nuk kanë mundësi të punës. Mungesa e shkollimit paraqet një problem tjetër për integrimin e tyre. Kronike Albana Isufit.
Sebiha Bajrami banon në njëri nga kampet në veri. Gjithçka është e kotë. Të rinjta nuk kanë se ku të punsohen kur është i vogël numri të punësuarve, është shumë më i madh numri i analfabetëve sesa i atyre që janë të shkolluar. Nga të rinjtë shumica e atyre nuk punojnë dhe detyrohen të gjenden si të munden, të kërkojnë nëpër kontenier. Nëse nuk punohet, nuk ka kushte të mira. Shumica jetojnë me ndihma sociale nga ana e unmikut dhe e shërbisë. Të tjerët punojnë punë private, kryesisht punë fizike, thot se Biha Bajrami, për të shtuar se nevoja për mësim në gjuhën amtare është e madhe në mesin e romëve.
Pre 99-s po imali shkollën në romskom.
Para vitit 1999 kemi pasur shkollë në gjuhën rome. Tash kemi kërkuar, por na kanë thënë se duhet pasur diplomë për të dhënë mësim. Ne nuk kemi diplomë, po unë me sa e di vetëm një nga mësuesit që punon në kamp ka diplomë, të tjerat jo, pohon Bajrami. Këtë gjendje të keqe në arsim dhe punësim e konfirmon edhe drejtori për urbanizëm në komunën e Mitrovicës Mehdi Bala, i cili një herësh është marrë me kthimin e pjesëtarëve rom nga kampet në banesat apo shtëpitë ndërtuara në jug të lumit Tiber. Por Bala thot se krahas papunësisë, shëndeti është ai që brengos më shumë në mesin e banorëve të kampit Osteroda dhe Qesmin Lug, që gjenden në veri të qytetit.
Unë mendoj se problemet më tojen aspektit shëndetësor se sa të punësimit. Është konstatu se në të dy kampe, lokacionin ku janë vendosur të dy kampe është lokacion i kontaminuar me mbetet e plumit. Mirë po problemet është edhe punësimi. Mirë po këtë problemet është të gjitha komunitetet si që është të tek shqiptarët. Nësa ne kemi ori, afatjen nuk kanë të një numër i theksuar i atyre që kanë do një punë, punë permanente, në kontinuitet.
Në Kosovë vlerësohet se jetojnë rreth 35 deri në 40.000 pjesëtar të komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptes, nga mbi 100.000 sa vlerësohet të kenë qenë para luftës. Shumë nga ata kanë ikur në shtetet perëndimore pas vitit 1999, ndërsa një numër i tyre gjendet i zhvendosur në përkampe në shtetet fqinje. Ndërkohë, shumica banorëve rom që kanë qenë në kampet në veri tashmë janë kthyer në jug pas ndërtimit të mëhallës së romëve. Megjithse ky vlerësohet si përparim nga ana e pushtetit lokal, javë më parë komisionari i Këshillit të Evropës për të drejtat e njeriut Thomas Hammarberg ka alarmuar për pozitën e rënd të romëve në Kosovë. Në fokus të kritikave të tij ka qenë gjendja dy kampeve rome në veri të Mitrovicës, për të cilat ka thënë se përbëjnë katastrofë humanitare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Lidhja e shkrimtarëve të Kosovës aktualisht përballet me probleme të shumta të natyrës financiare dhe teknike, sepse është hedhur në marginat të përkujdesjes institucionale, thotë Shyshri Galica, nën kryetari këtij asociacioni. Zoti Galica thotë se lidhja e shkrimtarëve vazhdon të ekzistojë vetëm fal vullnetit të vetë shkrimtarëve. Kronike Bekim Bislimit.
Qerdhja më e vjetër e shkrimtarëve kosovar, lidhje shkrimtarëve të Kosovës nuk ka adresë të saktë dhe nuk ka mjete financiare për punë dhe aktivitete të frytshme. Kështu thot Shyqëri Galica, nën kryetari kësaj organizate të shkrimtarëve të Kosovës. Viteve të fundit, sipas tij, lidhja shkrimtarëve të Kosovës është ballafaquar me mungesë të theksuar të mjeteve financiare dhe kushtave teknike, gjë që e ka rrezikuar dhe vazhdon ta rrezikojë ekzistencën e saj.
Para së gjithash ka pasur dhe ka probleme materiale. Një shtëpisë të dikurshme që tani është shndruar në një lloj muzeu, nuk e ka. Ajo brell po thuaj nga një mjedis në mjedisin tjetër, qoftë për të mbajtur edhe një mbledhje të rëndom. Prandaj pos anës materiale, mungesa e lokalit ka bërë që faktikisht mos ketë mundësi ta zhvilloj aktivitetin e vet si duhet. Kurse manifestimet e ndryshme edhe në këto kushte, edhe në rrethana të tilla, është përpjekur sa do të mbaj me rregull, domethënë manifestime tradicionale. Kurse ndonjë aktivitet më të gjallë s'ka pasur mundësi zhvilloj pikrisht për shkak të mungesës së kushteve elementare për punë.
Një prej manifestimeve tradicionale, mitingun e poezisë në Gjakov, lidhja e shkrimtarëve të Kosovës pritet ta mbajë në javën e parë të muajit qershor, por sipas zotit Galica, manifestimi si vjem krahasuar me vitet e kaluara do të jetë më i vobekt mu për shkak të mjeteve financiare. Ai thotë se Ministria e Kulturës se ka mbështetur mitingun e poezisë me një shumtë të vogël të hollash përballë kërkesave që ka ky manifestim.
Kur një manifestim i tillë financohet me gjithsej 3.000 euro, edhe pse është bërë një plan që do të kushton të dikur rrëth 4-15.000 euro. Për të ruajtur traditën, kemi bërë çdo gjë që ta mbaj, mirë po me planin e ri do të ndryshojnë edhe këto veprimtari. Prandaj, jo vetëm mitingu i poezisë si Gjakovës, por edhe manifestimet e tjera, do të përpiqemi që ti mbajmë me regull, veç me kusht që të përkrahemi materialisht.
Ndryshe, shton zoti Galica, ekzistencën e lidhjes së shkrimtarëve është duke mbajtur gjallë vetëm vullneti i antarësisë së saj.
Ju e dini që përpara shteti e ka subvencionuar këtë organizat, mirë po ndërkohë në kuadër të UNMIK-ut jemi detyruar të regjistrohemi si organizat jo qeveritare, e cila në fakt asnjëherë s'ka arritur të përmbush kërkesat dhe nevojat edhe të krijuesve, po edhe të atyre që i konsumojnë këto vlera. Momentalisht pos vullnetit thuajse s'ka diçka të veçantë që do t'i cyste antarët e saj. Mbaj manifestime të ndryshme sa për ta mbajtur një linjë ndoshta të aktivitetit i cili edhe më shumë në bazë të inercionit se sa në një cytjeje prej shtetit apo prej organizatave tjera që do të mund të ndihmojnë në një mënyrë apo tjetër.
Sidoqoftë, në lidhje me shkrimtarëve të Kosovës, aktualisht aderojnë rreth 280 shkrimtarë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndoqët edicionin e mesdites të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë të gjofshim.